Blasið 82. Rím og ljóðstafir. Skálmöld notar bæði endarím og ljóðstafi í sínum textum. Endarím. Það kallast endarím þegar orð í endalínu rímar við annað orð sem í enda annarar línu. Stundum nota höfundar runurím og stundum víxlrím. Skoðum þessar tvær tegundir endaríms aðeins betur með því að rýna í ljóð Vatnsendarósu og Skálmaldar. Runurím þegar síðasta orðið í tveimur eða fleiri línum í röð rímar, dæmi. Sjórinn rauður síður, í sortanum hann býður. Dagrenning og dauðastormur, í djúpinu miðgarsormur. Víxlrím þegar síðasta orðið í annari hverri línu rímar, dæmi. Þig ég trega manna mest, mætt af táraflóði, óað við hefðum aldrei sést. Elsku vinurinn góði. Verkefni. Skoðið saman þessar vísur og finnið út hvort endarímið sé runurím eða víxlrím. Agnið beit víst á, áskarður mig svíkur, jörmun gandur já, ég sá sem víkur. Úr miðgarsorminum. Þó að kali heitur hver, hilji dali og jökul ber, steinar tali og allt hvað aldrei skal ég gleyma þér, úr vísum Vatnsendarósu.